17 сати. Snimka leševa u KB-u Sveti Duh zgrozila javnost. Iz grada sumnjaju na sabotažu. Plenković najavio porezna rasterećenja. Prijeti li Hrvatskoj val štrajkova. Okončana prodaja Petrokemije turskom Yildirimu. Aco Petrović podnio ostavku. Ozlijedio se Luka Modrić.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Sven Tubak. Dobar dan. Snimka po podu poredanih trupla na patologiji u KB-u Sveti Duh šokirala je javnost, ali i Ministarstvo zdravstva, a o slučaju se umjesto ravnateljice ili zagrebačkog gradonačelnika u ime osnivača oglasila tek glasnogovornica grada Zagreba, koja kaže da je snimka autentična, ali da sumnjaju na sabotažu i najavljuje kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja.
Nakon niza prijava zbog nepravilnosti, kaznenog postupka u tijeku i brojnih otkaza od kako je KB Sveti Duh preuzela ravnateljica Ana Marija Šimundić, iz te zagrebačke bolnice u javnost je procurila snimka koju je objavio Indeks, na kojoj se vide trupla poredana po podu u mrtvačnici, što je zgrozilo javnost, ali i državnog tajnika u Ministarstvu zdravstva Tomislava Dulibića.
To je apsolutno neprihvatljiva i nehumana situacija, to što se događa na Svetom Duhu. Mi smo zaprimili nekoliko predstavki u ministarstvo. Ministar Beroš je razgovarao i sa ravnateljicom i sa gradonačelnikom Tomaševićem i da ih upozorimo na njihovu odgovornost. Da, pogotovo ravnateljica, i poslali smo im isto službeni dopis da s obzirom da ravnatelj ustanove prema zakonu o zdravstvenoj zaštiti odgovara za poslovanje, da poduzmu sve moguće mjere da se ti nedostaci otklone.
Budući da su ranije dobivali pritužbe da na patologiji KB Sveti Duh ne rade ni klima ni ventilacija, kao ni određeni frižideri, da su raspadnuta tijela na podu ustanove, da je temperatura do 25 stupnjeva, da djelatnici rade bez zaštitne opreme, ministarstvo je poslalo zdravstvenu inspekciju i čekaju nalaze. Istaknuo je da ravnateljica očito nije sposobna obavljati svoj posao, a na snimku se osvrnuo i premijer Andrej Plenković.
To je pitanje za grad Zagreb, to je gradska bolnica i za Možemo. Neka se oni očituju i odgovore na to pitanje. Mislim da to isto nije u redu s obzirom na podatke koji su izneseni.
Umjesto da se o slučaju oglasi ravnateljica ili u najmanju ruku Tomislav Tomašević, koji je ravnateljicu i imenovao i učestalo branio, pred medije je stala glasnogovornica grada Zagreba Dinka Živalj, koja je prema dosad prikupljenim informacijama potvrdila da je snimka autentična, no tvrdi da se situacija da tijela budu izvan rashladnih uređaja, a kamoli na podu, nije dogodila.
Pretpostavka u ovom trenutku je da je moguće da se radi o namjeri, pretpostavci, da je netko izvadio tijela iz rashladnih uređaja vani i da ih je slikao i tako pustila. Znači, bolnica će podnijeti kaznenu prijavu. Mi ćemo poslati kontrolni ured. Kažem, državna inspekcija je upravo u bolnici i nije našla nikakve nepravilnosti. Po informacije koje ja imam od šefa patologije, to je da nije se takva situacija uopće dogodila niti u mandatu ove uprave.
Na pitanje zašto se nitko iz ustanove ili gradonačelnik nisu oglasili, tvrdi da je ona ovlaštena davati izjave, a da će se Tomašević sigurno oglasiti kada prikupi sve informacije. Dodajmo i da bi Šimundić trebala dobiti nagradu grada Zagreba jer je na odjelu ginekologije ukinula priziv savjesti oko prekida trudnoće. Podsjetimo i da se još čekaju nalazi zdravstvene inspekcije u Općoj bolnici Sisak, gdje su na isti krevet bile smještene dvije starije pacijentice.
Ja mislim da su ova dva slučaja zaista iznimke. Ja se nadam da su iznimke. Nije to sad nešto što je non stop slučaj.
Ako nije non stop, kako kaže premijer, ne znači da se nije dogodilo i da se takve iznimke ne trebaju spriječiti. Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, vijesti plus.
Stižu nova porezna rasterećenja za građane, koja će uskoro predstaviti ministar financija Marko Primorac. Jedna od glavnih stavki najnovijeg kruga porezne reforme je da će se građanima povećati plaće. Kako? Otkrio je premijer Andrej Plenković.
Ovo što je naznačio ministar Primorac predstavlja će novi paket poreznog rasterećenja, niz zakona koje ćemo donijeti tijekom jeseni kako bismo omogućili našim građanima da im se povećaju neto primanja. Dakle, neto primanja, vodimo računa o tome da jedan ogromni broj naših sugrađana je u potpunosti izvan poreznih škara poreza na dohodak. I ono što je on naznačio je smjer traženja rješenja kako bi se i onima koji imaju manja primanja podigle neto plaće.
a da se podignu plaće bore se mnogi. U Ministarstvu zdravstva održan je i još jedan u nizu sastanaka medicinskih sestara i tehničara te drugih zdravstvenih i nezdravstvenih zaposlenika u sustavu zdravstva, ovoga puta o granskim kolektivnim ugovorima. Je li na ovom sastanku došlo do kakvog pomaka vezano za njihova traženja o povećanju materijalnih prava, za Medija Servis je otkrila predsjednica Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i medicinskih tehničara Anica Prašnjak.
Dotaknuli smo se i pitanja naravno i ovih naših traženja, povišice od 10% u odnosu na našu famoznu uredbu. Jednostavno rečeno je tako kako je i da tu nekog određenog pomaka nema i mi nastavljamo tamo gdje smo i najavili jučer, a to je određene aktivnosti koje će sljedeći tjedan uslijediti.
Stoga će svoje nezadovoljstvo iskazati prosvjednim akcijama 3., 4. i 5. svibnja ispred zdravstvenih ustanova tijekom polusatne stanke. Štrajkom su prijetili i vatrogasci. Za njih nema praznika niti blagdana, rade i danju i noću, a za građane su na raspolaganju kada god zaiskri. I to doslovno. Dok muku muče s nedostatkom radne snage, vatrogasci su sada riješili samo jedan problem. Hrvatska vatrogasna zajednica s vladom danas potpisuje pravilnik o sistematizaciji, odnosno minimalnoj plaći. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković za Medija Servis.
I dalje stoje na obaveza potpisivanja kolektivnih ugovora u vatrogasnim postrojbama. Osnivači javnih vatrogasnih postrojbi su gradovi i općine, dakle ovo će biti onaj minimum ispod kojega neće moći biti plaća i morat će se primjenjivati tamo jer nema potpisanog kolektivnog ugovora. Naravno, nadogradnja na ovaj pravilnik biti će i uredba vlade o dodacima na plaću koja je u proceduri i nadam se i tekom sljedećeg tjedna najkasnije onoga tamo da bude i ona donešena.
Vatrogasci tako za sada odustaju štrajka, no prosvjedne aktivnosti nisu isključene. Novosti stižu i od sudaca. Udruga hrvatskih sudaca objavila je priopćenje u kojem stoji kako ne prihvaćaju prijedlog ministra pravosuđa i uprave Ivana Malenice o povećanju plaća. Ističu kako zadnji prijedlog ministarstva nije u skladu sa zaključcima opće sjednice Vrhovnog suda ni sudačke udruge, pri čemu se posebno ističe zahtjev prvostupanjskih sudaca da plaća prvostupanjskog suca ne smije biti niža od plaće državnog službenika koji sudjeluje u suđenju, a to je viši sudski savjetnik specijalist na Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, stoji u priopćenju. Brine li sve ovo premijera i radi li država dovoljno?
Ako se neko trudi da pomaže svima i da kao društvo skupa prođemo kroz krizu, mi se trudimo. Ja razumijem sve aktere koji hoće više. Ja se slažem, pa cijela poanta ovoga što mi radimo da nam svima bude bolje.
Media Servis Vijesti Plus.
Potpisom ugovora o prijenosu poslovnih udjela s PPD-a i INE na turski Yildirim te ugovora o prijenosu ugovora o dokapitalizaciji i restrukturiranju između tvrtke Tera Mineralna Gnojiva, INE, PPD-a, društva Yildirim i CERP-a, dovršen je postupak prodaje 54,5% dionica koje tvrtka Tera Mineralna Gnojiva drži u Petrokemiji turskom Yildirimu. Ovime tvrtka Tera Mineralna Gnojiva, pa tako i INA i PPD, nakon 4,5 godine izlaze iz vlasničke i upravljačke strukture Petrokemije. Direktor strateškog poslovanja javnih poslova INE Hrvoje Glavaš.
Podsjetio bih da smo preuzeli kompaniju koja je bila pred stečajnom stanju. U 2018. je generirala gotovo 500 milijuna kuna gubitaka. Ušli smo sa svježim kapitalom i nekim znanjem i proveli smo restrukturiranje kompanije koje je dovelo do 2-3 najbolje financijske godine u povijesti kompanije.
Budući predsjednik uprave Petrokemije Alio Dabas poručio je da je vrlo sretan okončanim poslom. Istaknuo je da su u planu brojne investicije za budući rast kompanije.
Media Servis Vijesti Plus.
Deseci osoba ubijeni su u napadima ruskih krstarećih projektila na ukrajinske gradove Uman i Dnjepar. Najjači su to napadi na ukrajinske gradove u posljednja dva mjeseca i to u vrijeme kada se očekuje ukrajinska protuofenziva.
U jednom od većih raketnih napada na ukrajinske gradove posljednjih tjedana, rano jutro su ruske snage spalile su više od 20 dalekometnih razornih projektila. Kao posljedica, najmanje 19 civila je ubijeno, a deseci su ranjeni. Najteže u gradu Umanu, južno od Kijeva, gdje je pogođena stambena deveterokatnica. U njoj je ubijeno najmanje 17 osoba, a spasitelji s teškim strojevima još prekopavaju po ruševinama. Među ubijenima je i dvoje djece. U raketiranju Dnjepra ubijene su 31-godišnja žena i njezina dvogodišnja kćer. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da se ruski teror može pobijediti sa još oružja, sankcijama protiv Rusije i osudom ubojica. Inače, napad se dogodio dan nakon što je čelnik NATO saveza Jens Stoltenberg rekao da je gotovo svo obećano oružje i oprema stiglo u Ukrajinu.
Više od 98% borbenih vozila koja su obećana u Ukrajini su već i dostavljena. Preko 1500 oklopnih vozila, 230 tenkova i ostale opreme, uključujući velike količine streljiva. Također smo obučili i opremili 9 naoružanih brigada. Sve to trebalo bi omogućiti Ukrajini snažniju poziciju za preuzimanje okupiranog teritorija.
Ukrajinske postrojbe privode kraju pripreme za dugo očekivanu proljetnu ofenzivu. O činjenici da je sve spremno za ukrajinski protunapad sve glasnije govore kijevski dužnosnici. Reuters prenosi izjavu ukrajinskog ministra obrane Oleksija Reznikova tijekom briefinga. Čim vremenske prilike, zapovjedi nadređenih i Božja volja dopuste, krenut ćemo, rekao je ukrajinski ministar ofenzivi, ne dajući nikakve datume. Recimo da su Ujedinjeni narodi još jednom izrazili zabrinutost zbog kršenja ljudskih prava od strane ruske vojske i plaćenika, posebno upozoravaju na deportacije, mučenja, silovanja i smaknuća. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Mira nema ni u Sudanu, unatoč produljenom sporazumu o prekidu vatre. Sukob vojske i paravojnih snaga za brzu podršku ne pokazuje znakove popuštanja koje su upletene u borbu za vlast, koja prijeti destabilizaciji šire regije. U međuvremenu, evakuacije građana se nastavljaju. Procjenjuje se da je od utorka 850 muškaraca, žena i djece prebačeno u Ujedinjeno Kraljevstvo čarter letovima koje je osigurala britanska vlada. Tursko ministarstvo obrane je potvrdilo da je pucano na zrakoplov koji je sletio u zračnu luku u Sudanu radi evakuacije građana koji su ostali zaglavljeni u toj zemlji. Kako su izvijestili, nema ozlijeđenih. Kako javlja Reuters, RSF je demantirao da je pucao na turski zrakoplov i rekli su da sudanska vojska širi laži. U stalnom kršenju primirja u Sudanu, koje su Sjedinjene Američke Države nazvale zabrinjavajućim, pozvali su svoje građane da napuste tu zemlju. Glasnogovornica Bijele kuće Karine Jean-Pierre.
Kontinuirano radimo na stvaranju opcija za američke građane da napuste Sudan zato što bi se situacija mogla pogoršati u bilo kojem trenutku. Komuniciramo s građanima koji su zatražili informacije o opcijama izlaska iz Sudana, ali budući da je malo vjerojatno da će se situacija poboljšati, potičemo Amerikance da iskoriste prednost opcija koje su im dostupne u sljedećih 24 do 48 sati.
Media servis Vijesti plus.
Oporba je ponovno iznenadila ujedinjenjem i najnovijom inicijativom. Traže od Ustavnog suda da kaže smije li oporba predlagati izmjene poslovnika.
Nova oporbena akcija u Saboru. 69 oporbenih zastupnika potpisalo je zahtjev Ustavnom sudu da se očituje na njihov upit smiju li predlagati izmjene poslovnika. Revolt je to protiv predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, koji njihove prijedloge nije uvrstio u dnevni red, očito smatrajući da zastupnik ne može određivati pravila rada i ponašanje u sabornici. A isto misli i većina koja je to potvrdila na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Zastupnica Mosta Marija Selak Raspudić.
Maltene cijela oporba traži od Ustavnog suda da se očituje o odluci Gordana Jandrokovića kojom je on de facto zabranio oporbi ne da sudjeluje u izmjenama poslovnika, nego da ih i samo predloži.
Slikovitije je tu situaciju opisao SDP-ovac Arsen Bauk.
Kada bi danas ja kao zastupnik uputio prijedlog Hrvatskom saboru da nekome objavi rat, onda bi to predsjednik Hrvatskog sabora uvrstio u dnevni red. Kada bi predložio odluku o raspisivanju referenduma da izađemo iz Europske unije, i to bi predsjednik Hrvatskog sabora uvrstio u dnevni red. Ali kada bi uputio prijedlog za izmjenu poslovnika kojom bi recimo povećao pravo sa 3 na 5 opomena, to predsjednik Hrvatskog sabora ne bi uvrstio u dnevni red temeljem odluke Odbora za Ustav.
Smijemo predlagati zakone i izmjene Ustava, ali ne i poslovnika, dodala je Sandra Benčić iz Možemo, te upozorila na potpuni nedostatak političkog dijaloga između pozicije i opozicije.
To je nešto što je zaista posljedica politike Andreja Plenkovića, koja za cilj ima potpuno marginalizirati Sabor kao prostor donošenja odluka.
Vladajući građanima oduzimaju državu, smatra oporba. Dalija Orešković iz Centra i šefica Glasa Anka Mrak-Taritaš.
Svako od nas ima neki svoj legitimitet i pravo da o onome na temelju čega je ušao u sabor u tom saboru i govori, a HDZ nam to oduzima.
Nas građani Republike Hrvatske nisu birali da sjedimo ko fikus u saboru, nisu nas birali da tamo glumimo luster, oni su nas birali da govorimo, da ukazujemo na probleme.
Na oporbenu inicijativu reagirao je HDZ. Damir Habijan je poručio da je jedino tijelo koje može odlučiti o poslovniku matični odbor.
Ovakva praksa već 32 godine prisutna. Prema tome, to je nešto što je već, ja bih rekao, neka demokratska stečevina. Oporba na ovaj način pokušava očito ušičariti pokoj i politički poen.
Pred Ustavnim sudom lagan je zadatak, poručila je oporba te zaključila teror većine nad manjinom nije dozvoljen. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Nakon što je vlada odbila interpelaciju zastupnika o zaštiti korisnika kredita u švicarcima, Goran Aleksić iz udruge Franak, za Media Servis je poručio da njihova tvrdnja, po kojoj su se potrošači odrekli svojih potraživanja, ne odgovara činjeničnoj ni pravnoj situaciji.
Potrošači se konverzijom nisu odrekli svojih potraživanja, dapače to je zakonom čak bilo zabranjeno, zakonom o konverziji. S druge strane, vlada Republike Hrvatske spominje kako je i Europska komisija dala svoje očitovanje sudu Europske unije, međutim ne piše kako je očitovanje dala Europska komisija. Europska komisija dala upravo očitovanje suprotno vladi Republike Hrvatske, gdje je ona rekla da potrošačima nakon konverzije mora biti omogućeno puno obeštećenje i da se ono mora omogućiti čak i u slučaju kada bi zakonom bilo propisano drugačije.
Također, smatra da je vlada dala lažni iskaz u postupku koji se vodio na sudu Europske unije, da se sada u interpelaciji gdje se vlada upravo proziva zbog tog iskaza, oni brane i kažu da to nije osnovano. Aleksić je pozvao vladu da imenuje novo nacionalno vijeće za zaštitu potrošača, kako bi se pružila podrška svim oštećenim potrošačima.
Ona je imala zakonsku obavezu da formira vijeće i ona je zakonsku obavezu formalno izvršila. Formirala je vijeće, ali nije imenovala članove vijeća. Tako da i dalje su članovi vijeća oni koji su bili u prethodnom mandatu. I to traje već tako pola godine.
Media servis Vijesti plus.
Drugi je dan službenog posjeta albanskog predsjednika Bajrama Begaja Hrvatskoj. Nakon što se jučer u Zagrebu susreo s cijelim državnim vrhom, danas s domaćinom predsjednikom Zoranom Milanovićem boravi u Zadru, gdje su se susreli s predstavnicima Arbanasa i albanske nacionalne manjine.
Sličnosti su veće nego razlike i na kraju mogu se vratiti na onu prvu rečenicu da smo svi, bez obzira na vjeru, je li ona po Kristu, je li po Muhamedu, je li po Mojsiju, braća i sestre.
Poručio je Milanović, a albanski predsjednik se nadovezao.
Vaša prisutnost ovdje više od 3 stoljeća važna je činjenica koja je pridonijela jačanju dubokih prijateljskih i povijesnih veza naših država i naroda.
Sport.
Novi šok u hrvatskoj košarci. Aleksandar Petrović više nije sportski direktor Hrvatskog košarkaškog saveza. Petrović je svoju odluku objasnio na društvenim mrežama.
S obzirom da više nemam povjerenja u čelne ljude HKS-a, odlučio sam dati ostavku na mjesto sportskog direktora.
Podsjetimo da je Petrović lani u studenom postao hrvatski košarkaški izbornik, ali to je bilo samo privremeno rješenje nakon odlaska Damira Mula Omerovića. Petrović je kao sportski direktor krenuo u potragu za novim izbornikom. Ostalo je pitanje tko će povesti hrvatske košarkaše, Dario Đerđa ili Josip Sesar. A HKS je odlučio da to bude Sesar, inače i aktualni trener zagrebačke Cibone. Luka Modrić ozlijedio se na prošloj utakmici La Lige. U 31. kolu madridski Real poražen je 4-2 od Girone, a desetka kraljevskog kluba napustila igru u 63. minuti. U šturom priopćenju kluba navodi se da je Modriću nakon medicinskih pretraga dijagnosticirana ozljeda stražnje strane lijevog bedra, te da će se pratiti njegov napredak. Španjolska Marka piše da će kapetan Vatrenih propustiti prvenstvene utakmice protiv Almerije i Real Sociedada, ali gotovo sigurno i finalnu utakmicu Kupa Kralja protiv Osasune, koja je na rasporedu idu u subotu. Nogometaši Rijeke u zadnjoj utakmici 31. kola Supersport HNL-a pred svojim navijačima na Rujevici slavili su Lokomotivu rezultatom 2-0. Strateg domaćih Sergeja Kirović.
Da utakmica očekivano i mi i oni željeli smo pobjedu. Možda smo imali malo više problema u organizaciji igre. Naravno, bojali smo se njihove kontra pol kontra. To je, oni možda rade najbolje u ligi. I eto, 2-3 minute uspjeli poentirati 2 puta i poslije tehnički odradili utakmicu, priveli je kraju i na kraju zasluženu pobjedu.
Rijeka je ovom pobjedom skočila na trećem mjestu tablice s 44 boda. Već sutra je na rasporedu prva utakmica 32. kola između Istre i Šibenika od 18 sati na Aldo Drozini, dok će u nedjelju snage odmjeriti Varaždin i Osijek, a vječni derbi hrvatskog nogometa odigrat će se na Poljudu, gdje je Dinamu dovoljan remi kako bi osigurao naslov prvaka. Susret u Splitu počinje u 18 sati. Košarkaši Zadra će večeras u Beogradu gostovati kod Crvene zvezde u prvoj četvrtfinalnoj utakmici doigravanja regionalne ABA lige. Trener Zadra Daniel Josup.
Protiv takvih ekipa, znate i sami, nije lako igrat, nemaju slabu točku, napadaju, dobri su šuteri, dobro igraju obranu, dobro skaču, tako da tu teško naći pukotinu, ali ako tako razmišljaš, onda ne bi išao ni igra. Naše ovo što je on rekao, da se borimo 40 minuta, da se pripremimo, pa ćemo i da tražimo neku svoju šansu.
Utakmica na rasporedu od 20 sati, a uzvrat se igra 8. svibnja na Višnjiku u 18 sati. Dona Vekić izgubila je u drugom kolu VTA turnira u Madridu od domaće predstavnice Rebeke Mesarove 6-1 i 7-6 nakon sati pol igre. Petra Martić svladala je njemačku predstavnicu Laure Zigmund sa 7-6 i 6-3. Sljedeća protivnica je Ruskinja Kalinskaja. Za Media Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, snimka leševa u KB-u Sveti Duh zgrozila javnost. Iz grada sumnjaju na sabotažu.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Sven Tubak.